Hjertelig velkommen til episode nummer 298 av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Gallosen, og før vi går I gang med dagens episode, så vil jeg minne dere om at siden vi på 298 nå, så episode 300 rett rundt hjørnet. Den finner sted onsdag kveld, onsdag 17. januar, førstkommende, på Jungs I Oslo, med innslipp fra klokka 18.30. Det fortsatt mulig å få billetter. Håper å se dere der. Vi kan ikke garantere at episoden gis ut I sin helhet etterpå, fordi en av gjestene Josef Hadaoui, som skal varme opp publikum, og som jeg håper å lure til å bli med I samtalen vi har med en annen gjest, nemlig Dan Eggen, som nok har sitt å fortelle om både Miracle I Marseille, livet som rockemanager, og en hel del annet som han har rekke å oppleve. Og I tillegg så har vi stridskvinne nummer 1, Gunnhild Tollnes, på gjestelista, så kom hvis du kan, og nåde deg om du ikke kan. Det altså på Jungs I Oslo, onsdag 17. januar klokka 18.30. Og med det så setter vi I gang med det vi skal snakke om I dag, og det en samtale med deg, Terje Mollestad. Velkommen.
Tusen takk. Stor ære å være
her. Ja, stor ære å ha deg her. Og måten du havnet her på egentlig at en annen karakter, vi skal nok finne ut at du en karakter, skjønner du? En annen ganske likesinnet av deg, Nordlink, Christian Thuesen, han tok seg en tur inn I innboksen min forleden og sa at denne fyren bør du ha I studio. Han helt topp. Og så gikk jeg inn på Twitteren din og kikket litt, og det jo åpenbart at du og Nordlink har ting til felles. Du glad I å gå på fotballkamp.
Ja, det har blitt sånn etter hvert. Jeg har jo alltid vært veldig glad I fotball, og så har det nok tatt litt av de siste årene. Begynte jo først og fremst bak I 2017. Jeg lagde meg en nettside som heter nordicstadiums.com, og mange kjenner meg kanskje nesten bedre som det enn som Terje Mollestad, som jeg faktisk heter. Og så reiste jeg rundt og tok litt bilder. Første turen var til Island. Jeg bestemte meg for å reise rundt hele Island, og ta bilde av alle fotballbanene på Island, og det typ 100 pluss.
Det unormal oppførsel.
Det veldig rart. Jeg møtte noen folk der, de syntes jeg var clean gæren, og det var jeg sikkert. Så da hadde jeg masse innhold til nettsida å begynne med.
Mm. Og til å begynne med, har jeg skjønt, så var det heller bildene av stadionene enn selve kampopplevelsene som hjalp for deg?
Ja, det stemmer. Jeg var veldig opptatt av det, og skulle dokumentere alle banene og komplettere ligaen og ikke fullt så mye kampene. Jeg fikk med meg faktisk et par kamper når jeg var der.
Mm.
Litt random faktisk. Den ene dukket plutselig bare opp når jeg var en plass.
Du der for å ta bilder av en stadion, og så det noen som har nervene, som man sier på engelsk, til å faktisk spille fotball der.
Så det faktisk match det.
Mm.
Så dro jeg hjem igjen, og så ble det noen få kamper utover høsten, endte vel på 20 stykker den høsten. Og derfor så hadde jeg egentlig bare tatt av for året, og så var det 90, og så var det 100, og så har vi nærmet oss 200 og over 200 I fjor. Så ja, litt take-off der.
Det har eskalert kraftig. Men altså, du jo minst like mye fotballfan I utgangspunktet som du fotograf.
Ja, absolutt. Altså, det jo fotball som ligger hjertet nært. Oppvokst I Grimstad og Jerv klubben I hjertet. Og vært både trener og dommer og spiller og nå supporter. Så ja. Alltid fulgt med på Tottenham og Jerv da.
Kan ikke være bare å holde med Jerv for tiden?
Det har jo vært veldig mange fine år. Vi var jo en litt sånn sovende, jeg vil ikke kalle det storhet, men en klubb som fortjente å ligge litt høyere enn den andre og tredje divisjonen vi lå I veldig, veldig mange år. Og så hadde vi et par veldig gode år og rykket opp to år på rad. Først til tredje, fra tredje til andre, og så fra andre til første. Det var jo tilbake igjen I 2014. Og så plutselig så var vi I Obos-ligaen, og ingen trodde jo at vi skulle bli der. Jeg var helt sikker på at vi skulle gå rett ned igjen. Jeg gleder meg til å få brann hjemme og få med meg den, og prøvde å få med meg litt matcher, og så ble det 8 år I Obos-ligaen før vi tok enda et steg opp. Men etter bonusåret I Elitserien, så har det jo bare vært sorgen, dessverre.
Ja, det vel litt sånn det greske sagnet om Ikaros som fløy litt nærme sola, brant av vingene og gikk rett I bakken.
Ja, jeg tror nok det. Altså, utfordringen vår var jo at vi var flinke til å få inn nye spillere. Vi var veldig gode på å rekruttere litt sånn uslepne diamanter og forme de. Vi hadde Brockmann og Oi fikk jo sving på karrieren i Jerv.
Ja, dere gjorde det spillere han dere.
Ja, så fikk en del gode spillere som blomstret i klubben, og fikk, det hjalp klubben til også å få rekruttere nytt da.
Mm.
Når vi kom til Eliteserien, så var vi ikke så gode på det, men det var faktisk veldig nærme at vi holdt oss. Vi rykket jo ned i nest siste serierunde.
Mm.
Og før sesongen så var vi jo nesten glad bare vi tok noen poeng, og ikke fikk den dårligste statistikken noensinne da.
Ja, det var jo litt sånn Norge så på dere også, at dette er... Det var jo før Kristelig Forening for Unge Menn Oslo rykket opp, da, som kanskje er den største sånn jumbo-kandidaten i norsk fotballs historie. Men dere ble snakket om som sånn, er det ett lag man ikke kan tape for i løpet av den sesongen, 22-sesongen, så er det Jerv. Men dere beit godt fra dere, da.
Ja, altså sesongen begynte jo med at på første trening i januar så var det jo en 7-8 spillere, altså de kunne ikke spille 5-a-side omtrent. Og så var det jo raske sammen en gjeng da. Men vi hadde jo en veldig god trener i Sandstø, som skal ha veldig mye æren for at Jerv gjorde det så bra.
Mm.
Veldig god kontinuitet også på leder, både på trener- og ledersiden. Og det kastet av seg, og det kulminerte jo da med opprykket i en fantastisk kamp som jeg var så på Intility mot Brann.
Mm.
Og heldig å være en av de få som fikk ikke se så mye, men i hvert fall kose oss på tribunen.
Men du har jo helt sikkert sett TV-bildene fra den kampen også. Jeg så ingenting på skjermen. Jeg håper dere så litt mer der.
Ja, vi så faktisk en del av spillerne og spillet, men jeg så aldri en Brann-supporter.
Nei.
Og det var veldig, veldig spesielt.
Ja, for det var noen av dem der.
De sto visst nok på kortsida. Vi hørte de, men vi så de aldri,
nei. Nei. Nei, men det var jo en helt siste, da. Vanvittig fotballkamp som endte med at dere faktisk rykket opp til Eliteserien. Hvor surrealistisk var det for en sindig Jerv-supporter?
Nei, altså, for å være helt ærlig, så hadde vi vært veldig nærme et par ganger tidligere. Det var jo tredje gangen vi var i den siste playoff-finalen.
Mm.
Første gang så tapte vi mot Start, og den andre gangen så var vi ganske nærme mot Stabæk, vant 1-0 hjemme, og så hadde vi 0-0 til det var 80 minutter spilt på Nadderud.
Mm.
Og så kom selvfølgelig en gammel kjenning og skåret på slutten, så tapte vi 2-1 sammenlagt. Så vi var nærme, men jeg var ganske sikker på etter at jeg dro hjem fra Nador at det var sjansen vi fikk.
Ja.
Nå kom det aldri til å skje.
Nei.
Så det er klart, før den Brann-kampen så var ikke jeg veldig optimist. Altså, Brann var jo et veldig mye bedre lag. Det viste de jo veldig godt også året etter.
Mm.
Når de kruste gjennom Obos-ligaen, og vi brukte jo ballflaksen som går an å ha, tror jeg, og pluss en fantastisk keeper som redda noen straffer. Og, ja, så det... Nei, det er og blir og kommer alltid til å være den beste kampen i mitt liv, tror jeg.
Men nå med altså, dette mageplasket med to strake nedrykk, er det, for du sa jo det at man var jo vant til å være i 2. og 3. divisjon i mange år, og da man først var oppe i første, så trodde man at det også skulle vare ganske kort tid. Er det sånn at tar man det greit at man er tilbake i 2. divisjon, eller har man blitt så godt vant med å være i den såkalte toppfotballen at det svir like mye som jeg innbiller meg at det gjør.
Ja, nei, det svir nok like mye som du kan tenke deg at det gjør. Det å rykke ned fra Eliteserien, personlig så svei ikke det så veldig mye.
Mm.
Jeg synes ikke vi var gode nok, vi gjorde ikke en god nok sesong, og en ting er at ikke du tar nok poeng, men jeg synes ikke vi fortjente så veldig mye mer poeng enn de vi tok. Vi slo jo faktisk Lillestrøm hjemme, vi slo Godse hjemme, vi slo Sandefjord et par ganger, altså leverte gode prestasjoner, men vi var ganske heldige også i noen av de kampene, så litt uheldige i noen andre kamper, men jeg følte vi fikk liksom det vi fortjente, og Spillerstallen presterte egentlig litt over det du kunne forvente av det materialet vi hadde å by på da.
Mm.
Men så rykker du ned og beholder egentlig stammen, og de fleste mistet et par nøkkelspillere, men fikk inn en bra portugiser, Jan Pedro, som har skåret mye mål. Ellers er det stort sett de samme som vi hadde i fjor.
Mm.
Og så er det greit frem til sommeren, ligger på playoff, og så er det fullstendig katastrofe i høst. Mm. Vi vant ikke omtrent ikke en kamp i høst, og deisa ned, og det har vært ordentlig dårlig stemning i klubben.
Ja. Men hvordan ser det ut nå? For det har vel vært en opprydning og litt konsekvensutredning, holdt jeg på å si?
Ja, absolutt. Og altså... Det er jo sånn at etter hvert så har vi fått en veldig god supporterbase også i Grimstad, i Svarberget og andre fraksjoner også. Så det er mange som blør og bryr seg om klubben, og som også tok affære og forlangte rett og slett at det må ryddes opp da.
Mm.
Fordi at det var jo helt klart en splittelse i spillergruppa. Det var spillere der som ikke fortjente å være der, ikke blødde nok for drakta. Det har de fått rydda opp i nå. Og jeg sier jo ikke at alle de som har forsvunnet ut nå absolutt var et av problemene, men noen av de var det.
Ja.
Og det er klart at spillere som kommer utenfra har kanskje ikke helt det samme hjerte. Det er mer en jobb enn det er følelser, og spesielt noen av de som var i Eliteserien, de ble vel det man kaller litt fat and happy, tror jeg. Og så var det ikke så stas å spille i Obos-ligaen lenger. Og, nei, ja.
Nei det blir kanskje sånn. Men du er også Tottenham-fan, sier du. Litt hyggeligere, eller like frustrerende?
Jeg tenker at det er like frustrerende, men vi er i hvert fall en bra klubb. Alltid vært Tottenham-fan og gode venner som alltid har vært. Og første kampen på et Adelaide bak i 97, derby mot Arsenal, og hatt mange gode stunder der borte og kost meg mye med engelsk fotball. Så, men trofeene, de tar vi jo aldri igjen. Så det er mye nesten med den klubben.
Ja, det er det tydelig. Men så langt så høres det ut som en ganske sånn normal norsk fotballfan. Har et lokalt lag du er veldig glad i, og et engelsk lag du er veldig glad i. Men så er det jo denne banehoppinga, da. Og da blir du med et ganske unormal, Terje.
Ja, det kan man nok si. Altså, Jerv er jo klubben min. Jeg prøver jo å se de en god del. Jeg har jo hatt sesongkort nå i 10 år, er det vel, på Levemyr, og jeg er nok litt sånn støttemedlem der. Så jeg prøver å få med meg noen kamper i sesongen. Synes det er veldig gøy å reise på bortekampene. Det er alltid god stemning på feltet, og du kjenner jo alle som er der, ikke sant?
Så, ja, det vil jeg tro.
Det er stas. Og så er jo Tottenham, som der er vanlig nordmann, følger med på engelsk lag og har gode kompiser som holder med sammen, og vi reiser dit og ser det en gang iblant og sånn. Men så er det denne banehoppingen, ja, det har bare tatt helt av. Jeg tror faktisk at jeg har tenkt litt på det, hvorfor det har blitt sånn, da. Og jeg tror jeg fikk litt sånn, altså jeg har jo alltid sett enormt mye fotball, men det ble jo, de fleste av kampene er jo fra sofaen.
Ja.
Og så begynte jeg jo å gå litt ut og faktisk se på kamp og live, og fant jo ut at det er jo mye gøyere, da.
Ja, det er jo det.
Og så har jeg også en liksom veldig fascinasjon for å reise, da. Så det å kunne kombinere de tingene, når du etter hvert blir litt eldre, litt bedre økonomi, står litt friere sånn sett, så begynte jeg å reise litt, og så skjønner du at nei, men det her kan du gjøre mer av, og så baller du bare på seg.
Ja, altså jeg har jo hatt Marius Helgo her, på en måte den nordlandske versjonen av deg noen ganger. Han er jo ganske, han har latt det ta av over flere år, han også.
Ja.
Og han snakker om denne samlemanien, at det blir en del av det, at man skal ha høye tall, statistikker for det meste og sånne ting. Jeg er jo ikke helt der, men det at man kan kombinere det å se fotball med så veldig mye annet, som man jo gjør med reising, det er det som virkelig treffer meg, da. At en reise, altså jeg ser jo på din 2023-statistikk på appen som jeg fortsatt kaller Groundhopper,
yes,
at du så fotball i 15 land i 2023. Og jeg vil jo tro at det var mer enn fotballen som gjorde inntrykk i løpet av de 15 landene.
Ja, absolutt. Altså, det er jo kulturen, det er maten, det er byene, arkitekturen, landskapet, naturen, ikke minst. Det var en av grunnene til at jeg begynte med Nordic Stadiums nettsida mi også, er jo det at jeg er jo veldig glad i å reise i Norden. Reist mye i Norge. Jeg har vært i de fleste kommuner i Norge.
Før sammenslåingene,
ja. Og også reist mye på Island, Færøyene. Kalle, fine plasser med utrolig natur og veldig gode kjøkkener. Så det er en stor del av pakka for meg, og de beste turene mine, de inneholder nok også en del elementer av de tingene.
Men fotballkamper blir det jo mer enn nok av. Du fikk med deg over 200 i fjor.
Ja, det ble 202 til slutt, tydeligvis, når vi summerer opp. Nei, altså, det var jo litt sånn at jeg hadde 190 året før, og så er det noe det at man er litt sånn glad i å ha noen sånne mål, da. Så det er ikke veldig viktig for meg å ha mål. Det viktigste med å ha det gøy, og den dagen jeg synes det kjedelig å dra på fotballkamp, ikke, det gir meg noe lenger.
At det blir mer en jobb og prøve å finne nye.
Så tror jeg ikke jeg gidder å holde på lenger. Og jeg en sånn type som, jeg ikke den typen som skal gå Birken 30 ganger år etter år. Det kan godt være at jeg driver med noe helt annet om 5 år. For det litt sånn der at noen ganger blir man bare litt lei da.
Ja.
Men det fortsatt utrolig mye innenfor fotballverden jeg skal utforske, så jeg skal nok holde på en stund til. Marius jo forresten, han jo liksom kjent som breddekongen da.
Mm.
Så jeg har nok litt mer toppfotball på mine turer.
Ja, der jeg også. At jeg trenger ikke nødvendigvis å ha så mange baner og sånn, men jeg vil se fotball som gir meg noe, og det gjør ikke nødvendigvis en femtedivisjonskamp i Sverige for min del. Da.
Mm.
Og der er jo folk forskjellige selvfølgelig, men jeg var i Frankrike for et drøyt år siden, og så Marseille spille på Velodrom, og det var en helt enorm opplevelse.
Mm.
Jeg så at det var noe fjerde divisjon en time unna, halvtime unna og sånn,
mm.
Var aldri i nærheten av å vurdere det en gang, fordi det var tid som ville gått til å spise opp for eksempel restaurantbesøk og sånn.
Ja, ja.
Der skilles et av mange steder som Marius Helgå og mine veier skilles.
Ja, akkurat, det, liksom. Ja, akkurat der så hadde nok jeg plukket meg med den fjerde divisjonskampen også. Men går vi 3-4 år tilbake, så hadde jeg nok nøyd meg med den ene, og det kan godt være tilbake igjen der om 3-4 år igjen.
Men 202 kamper på et år.
Yes.
Og når vi da tar i betraktning at de nordiske ligaene i all hovedsak spiller fra mars til november, da. I hvert fall tellende obligatoriske kamper. Det blir jo litt sånn, enten så ser du en kamp oftere enn annen hver dag gjennom et år, eller så blir det noen sånne 2-3-1 varianter. Blir det mye sånn reiseruter lagt opp for å få med x antall kamper på en dag?
Ja.
Ja.
Det er veldig, veldig enkelt svar på det. Altså, den banehoppingen jeg driver med er jo enormt mye planlegging.
Mm.
Det er jo nesten et årsverk i jobb bare å planlegge og se de 202 kampene. I fjor så hadde jeg for eksempel 20 utenlandsturer med overnatting.
Mm.
Og så kommer utenlandsturer uten overnatting i tillegg til det da. Jeg har en del svenske turer og ja. Faktisk dagstur til Køben. Og, ja, det går fint an å gjøre det også.
Ja.
Og så er det jo å skaffe seg billetter, da, for jeg ser jo ikke bare bredde, så jeg ser jo mye toppfotball også.
Mm.
Og da er det billettjaget en voldsom jobb.
Ja, det er det, og veldig mange ganger så må du jo registrere deg i klubbenes portaler. Og
ja, det er jo flere og flere har jo det nå.
Ja. Så det er styret det.
Det er fryktelig styrete, så der er det veldig forskjell på landene, men det er jo veldig mange kamper man gjerne skulle vært på som ikke man får billetter til.
Mm.
Jeg kjøper jo stort sett av de offisielle nettsidene, og har liksom innfunnet meg med at det er den beste løsningen da. Da får du jo de beste prisene, og du vet at det er trygt og godt, og da blir det sånn. Så ryker man jo kanskje på et sånt medlemskap en gang iblant, da, hvis det er noe du virkelig vil på og må sikre deg, men sånn er det.
Jeg tror det er mange som driver med det her, som er medlem i veldig mange flere klubber rundt omkring ja. Enn de vil innrømme.
Tror nok det.
Ja. Jeg er jo i en chatgruppe om tysk fotball, eller den er egentlig om tysk fotball, men den handler jo om alt. Litt sånn som Pyro Pivo egentlig er en fotballpodcast, men den handler om alt mulig. Og da er det sånn, noen driver og planlegger en tur til Frankfurt for eksempel, da. Og så ser de at den kampen går også så langt unna, den vil jeg ha med meg, men den blir nok utsolgt i medlemssalget. Men jeg kan jo alltid bare bli medlem.
Mm.
Den tror jeg mange ryker på ganske ofte.
Det kommer fort en sånn 25-35 euro eller pund på noe sånt innimellom, ja.
Og da gjelder det jo å huske å melde seg av, ellers så blir jo det sånn, plutselig i mars så får du et trekk på kontoen fra Preussen Münster, liksom, som du ikke hadde forutsett.
Men litt tilbake til det der med planlegging, det er jo når man først reiser ofte langt da, så vil man jo gjerne ha litt valuta for de turene, og akkurat nå så handler det jo veldig mye om baner og nye baner og kamper, for min del. Så da er man hele tiden på jakt etter de dobbelene og triplene.
Ja.
Så en sånn helgetur en eller annen plass, så må man alltid ha egentlig en dobbelt på lørdagen da.
For at det skal være verdt det?
Ja, det føler jeg. Så du reiser ikke en plass med å kjøre en single på lørdagen.
Jeg var jo på årets første tur nå i helgen som var. Men den var veldig sånn kjapp. Vi dro lørdag morgen, fløy til Milano, og hjem igjen fra Milano mandag kveld. Og da var planen at vi skulle på en breddekamp rett fra flyplassen. Serie C, tror jeg.
Ja.
Men det viser at den flyplassen vi landet på var såpass usentral, Malpensa. Hvis man flyr til Milano, så bruker de Nate. Selv om flyet koster litt mer, så er det verdt det. Vi landet på Malpensa og fant ut at dersom vi skulle dra på den breddekampen, så ville vi for det første ikke rekke avspark. Og for det andre så skulle vi på en Serie A-kamp i en helt annen del av landet på kvelden. Og i mellomtiden skulle vi helst komme til basen vår i Bologna og sjekke inn på Airbnb-en. Så vi fant ut at det ble litt knapt og litt lite valuta for penger, så den dobberen på lørdag, den forsvant. Jeg var litt pådriver for det, skal jeg innrømme. Jeg vet ikke om reisefølget har tillit meg helt for det nå. Men da endte det med at vi i løpet av lørdag og søndag bare så en kamp hver dag. Men heldigvis var det nytt land for begge de to jeg reiste med begge dagene.
Ja, for jeg fikk med dere San Marino også.
Vi gjorde det, vet du.
Så en liten perle det altså.
Ja, jeg hører det, men været var helt grusomt nå i helgen, og spesielt på søndag i San Marino så bøtta det ned, og det var tåke.
Ja.
Og det sies jo at det er utrolig vakkert og enorm utsikt, og du kan se langt inn i Italia fra deler av San Marino, men vi så ikke 10 meter foran oss på noe tidspunkt, og var klissvåte og kalde hele tiden. Men vi fikk uka i landet og stadion, eller en bane i hvert fall.
Det så ut som jeg har sett noen bilder av den. Det var en bane i hvert fall, og det var noen spillere ut på det, så jeg. Jeg har vært en gang selv også, bare ned på så på en landskamp der, faktisk.
Ja.
Det legendariske Titans-landslaget til San Marino. Mm. Det ble jo tapt selvfølgelig, som vanlig.
Ja, det ble
det. Men det er en opplevelse, og den er faktisk veldig fin, den der festningen som ligger oppe i heia da.
Ja.
Så den kan anbefales. Så.
Veldig fin på bilder i hvert fall. Det, ja. Det fikk jeg med meg. Men nå skal det ikke handle om meg og mine turer, men deg og dine. Og en ting jeg la merke til fra din 2023-statistikk, Terje, det er jo at 15 land på ett år, det er jo en hel del.
Ja.
Men for det er jo bare 12 måneder i et kalenderår, så det er jo mer enn ett land i måneden i snitt. Og så er det jo selvfølgelig, spesielt i Europa, veldig lett å slå sammen flere land i store deler av kontinentet, men jeg så også at 6 land var nye.
Ja, og det var en stund siden.
For det er mange på et år, synes jeg.
Ja, det er mange. Og spesielt nå hadde jeg jo 30 før året begynte. Så det er klart, det blir jo vanskeligere og vanskeligere å ta disse landene. Man har jo liksom tatt de lavthengende fruktene en etter en, så når man kommer opp på en sånn allreit antall som det, så er det litt tøffere å ta hver enkelt da. Men nå var det få i fjor, så planen er få neste år. Vi skal sikkert prate litt om neste år etterpå, men 2025, da skal vi sette inn støte.
25?
Ja, da blir det land. Men nei, altså, det var mye tilfeldigheter egentlig akkurat at det ble så mange land i 23 da. Men jeg begynte jo år med en fantastisk tur dette her var vel sånn. I april da, da hadde vi hatt en del turer allerede, men da var jeg i Argentina og Uruguay på liksom det ultimate.
Begge var nye?
Begge var nye, hadde enorme forventninger, aldri sett fotball utenfor Europa faktisk.
Nei, og da starter du der altså.
Da kliner vi til med The Holy Grail i Buenos Aires. Jeg har egentlig tenkt på det i en del år. Så kom jo pandemien og ødela alt. Jeg hadde veldig store planer i 2020, ja. når det slo til. Så alt det ble jo ødelagt. Men da fikk jeg god tid til å planlegge, mens vi satt hjemme. Og fant ut at det beste for meg når jeg skal ha en sånn plass, det var å reise sammen med noen som kan det.
Ja, ja.
For å virkelig få utbytte av en sånn tur da. Så da sjekket jeg litt rundt, og det er jo mange forskjellige selskaper og folk som driver med sånne turer. Men da er det en som heter Nikolai Nilsen, som er en ganske aktiv på Twitter og Instagram. Så egentlig der har jeg vært borte i han, egentlig, som en vanlig, eller uvanlig, banehopper, med samme interesse som meg selv, og vært litt i kontakt med han og sånn der. og fikk plutselig med meg at han driver faktisk et eget selskap da, som eller har sånne turer da.
Ok, til akkurat i landet eller sånn generelt?
Ja, litt generelt egentlig, litt Europa og litt sånn spesielt.
Det en god idé.
Ja, så groundhoppingtours.com, en liten shoutout til Nico og gutta da. Og han har jo et voldsomt kontaktnett også, bodd i Sør-Amerika i flere måneder, og Sør-Amerika handler jo veldig mye om kontakter.
Ja.
Og spesielt Argentina, som er et land som veldig ute å kjøre.
Ja, det dysfunksjonelt.
Ja.
Og det ikke sånn at det akkurat har blitt det.
Nei.
Altså, de arrangerte jo VM for snart 40, eller godt over 40 år siden, som et militærdiktatur. Og siden ble det jo altså, demokratisert, men har jo hatt x antall valutakriser og sånne ting, og nå de ferdig med å gå enda mer på, ja, på felgen igjen. Så du valgte jo riktig tid kanskje å dra, da. Ja, akkurat altså, når det står på som verst.
Økonomisk sett så er det ganske trist det som skjer der nede. Valutaen, denne pesoen, er helt ute å kjøre.
Mm.
Paradoksalt nok så dro jo vi nytt av det.
Ja, det gir ordentlig bismak når man er, altså jeg har jo vært veldig mye i Tyrkia opp igjennom, og hadde hatt en, håper å si, Tyrkia-pause delvis ufrivillig på grunn av covid, men også hadde prioritert litt annerledes i årene før, så da jeg var tilbake der i 2022, så var det 5 år siden sist, og da hadde jo denne inflasjonskrisen allerede vart en stund, den var jo fortsatt, og nå har de rentekrisen i tillegg, men da husker jeg at selv om krona var svak, og inflasjonen var høy, og prisene for tyrkerne var veldig mye høyere, så hadde jo deres valuta gått ordentlig i bakken. Så for oss så var det jo billigere enn det hadde vært for meg tidligere, og da var det fortsatt billig. Mens mine lokale venner, de sleit som bare det. Og merket at det var litt sånn ubehagelig å være ute og bestille en ny runde sammen med dem, og vite at for oss er dette ingenting akkurat nå. For dere så er det et ordentlig offer. Men uansett så kan man jo ha det hyggelig da.
Absolutt, så trikset er jo å ha med seg hard cash. Ta med deg, skal du nedover der, så er det euro og dollar. Ta med deg, veksle deg når du er der nede. Da får du typ en kurs som er 2-3 ganger bedre enn hvis du tar ut av minibank da. Så da er du ganske velstående en liten periode av livet ditt der nede.
Men det er bra tips.
Det, og så kjøpe et eget SIM-kort til telefonen og sånt, også et par tips der nede.
Ja, for det koster omtrent ingenting vel?
Ja, nettopp.
Og er det en ting vi har blitt vant til som, hva skal vi si, vesteuropære de siste årene, er jo å ha fri bruk av telefon og spesielt nettet, uansett hvor du ferdes. Den har man jo ikke i Sør-Amerika for eksempel. Og når man først reiser et sted hvor det ikke er sånn i dag, så man merker det veldig fort hvor naken man blir.
Ja, jeg var i Andorra her på en tur. Fikk et nytt land der i august for på så FC Andorra, som jo han Piqué driver og styrer med.
Ja.
De har jo kommet opp i Segunda i Spania. Og der, de er jo ikke med på denne løsningen.
Det er ikke denne det.
Denne europeiske mobilløsningen. Så der må man jo passe seg virkelig. Ikke man plutselig hiver på mobildata, for det ryker fort de pengene der altså.
Ja, det gjør det. Det er helt syke priser også når man først kommer utenfor den zonen. Men uansett, du er i Argentina. Du har forberedt deg godt ved å snakke med Nikolai, og har penger så det holder.
Ja, og han er jo selvfølgelig, han er faktisk også med på turen selv da.
Ja.
Sammen med en 6-7 dansker. Og har jo kontakter inn i disse Barabravas-gjengene da, som styrer egentlig alle klubbene.
Ja.
For her er det ikke sånn at du kan gå på en nettside og bare boke en billett. Det var det ingen av de som hadde.
Nei.
Her skal du kjenne noen hvis du skal på de største matchene. Og skal du på andre matcher i toppdivisjonen, så skal du helst dra på et klubbkontor på formiddagen og cash ut en billett. Og cash is king hele veien, så jeg tror ikke jeg brukte kortet en gang i Argentina på 2 uker. Det er cash overalt, og det er ikke alle som er med på den momsløsningen der, for å si det sånn heller. Sånn er det bare. Sånn er det fungerer i praksis. Og på nivå 2 så kan du faktisk kjøpe billetter på stadion da. Men han hadde jo fiksa og hadde jo satt opp et helt vanvittig kampprogram, så det var mye å glede seg til.
Jeg vil tro at det ble noen doble i løpet av de dagene i Argentina.
Ja, vi fikk det noe doble der også, ja. Så, nei, så vi var jo innom egentlig alle de store. Fikk med meg Boca, spilte hjemme. River hjemme. Estudiantes, Avelena Derby med Independiente mot Racing. Og, ja, det er liksom hele den bucketlisten omtrent du har da, bortsett fra liksom River, Boca, Derby nesten. Så avsluttet opp i Rosario mot Boca da. I et litt fattigere strøk i Argentina. Merker veldig stor forskjell på det.
Du gjør det.
Ganske tøft og hardt miljø der oppe, og da pekte folk på det, der var det gringo, og der holdt du godt på lommeboka og passet på at du hadde kompisen din rundt deg.
Ja.
Og et voldsomt trøkk på stadion, og da bare slapp de inn folk til det var igjen en time før kampstart, og så lukket de portene, så hadde ikke noe å si om du hadde noen billetter eller noe da. Da var det fullt.
Ja. Men nå ramser du bare opp ja, bucket list, som du sier, for meg også. Jeg antar at, hvis jeg skal gjette det, og da holder jeg Rosario ute, at det kuleste var derbyet mellom Independiente og Racing, etterfølt av Boca, etterfølt av River, av de du nevnte. Er det noenlunde riktig, eller?
Ja, du er ikke så langt unna i hvert fall, for du treffer på nummer en der. Independiente mot Racing, og det var fantastisk. Det som er litt synd i Argentina er jo at det er jo ikke bortetilskuere i toppdivisjonen.
I det hele tatt?
Nei. I det hele tatt.
Nei, jeg trodde det bare gjaldt derby.
Så det er ikke på noen kamper. Og det gir jo en litt sånn bismak for oss som er vant til den dynamikken og det litt trøkk og rivaliteten mellom de da.
Ja, og man merker det jo i Europa også, så er det jo blitt uheldigvis stadig vanligere at bortefans ikke kommer på derbyer. Og det fjerner utrolig mye av gleden og brodden og lidenskapen rundt det.
Absolutt. Samtidig så er det litt sånn, man vender seg litt til det der nede da. For de har disse bare bravasene med trompeten og trommene, og de holder liksom gående 90 pluss hele veien uansett. Men sånn kamp som Independiente Racing er jo helt annerledes. Der er det jo, det er 50 000 tilskuere, det er stinnbrakke, og det er ikke en kortside som holder trøkket oppe, det er hele stadion. Det er hele stadion står og hopper og rister og banker og synger og skriker, og det er ingen vipp. Altså, du vet ikke hva som er hva da.
Nei. Nei, det er nydelig. Jeg var jo på Beograd derby rett før jul, og da hadde jeg pressepass og satt opp i sånn. Det var ikke veldig forskjellige plasser fra vanlige folk, men det var en halvmeter høyere opp da, enn bakerste raden på langsida, og så var det sånn at man hadde utendørs sånn båsaktig greie med seter, hvor du delte med andre journalister. Men det var ikke bare journalister der, tror jeg, fordi oppe i de båsene så sto folk og hoppet og sang mot Røde Stjerne, det var Partisan som var hjemmelag da. Så kult. Der også var det veldig vanskelig å skille mellom hvem er egentlig hva her.
Ja.
Og det er jo sånn det skal være. Veldig langt fra Grimstad, vil jeg tro.
Veldig langt fra Grimstad. Det er litt roligere og gemytligere på den tribunen jeg pleier å sitte på da, ja.
Litt mer gemytlig på Ugland Arena, eller hva det heter for noe, enn ja, på derby i Argentina.
Levermyr stadion kan koke der også, men det blir ikke helt det samme, nei.
Nei. Men du sa jeg traff på førsteplassen. Var det bedre på River enn på Boca?
Ja, for min del så var det det. Ja. Men det var jo, man må jo også ta litt sånn kampen i betraktning da.
Ja, fordi jeg tenker at stadion, det er så stor forskjell på hvor unike de stadionene er, at jeg automatisk ville satt Boca foran.
Ja, og det hadde nok jeg også gjort på forhånd. Den er jo legendarisk, La Bombonera. Vi sto jo på toppen av den ene kortsiden, og da har du utsikt utover hele Buenos Aires egentlig. Hele havneområden ligger jo syd i byen der. Og jeg hadde jo trodd at dette liksom er det beste ever, ikke sant? Men når man får litt på avstand og tenker litt om det, altså Boca, dårlig sesong, de lå på nedre halvdel, lite å spille for. Det var Copa Libertadores som betydde noe for de akkurat da, når vi var der. Ligaen var ikke så farlig, fordi at Copa Libertadores får de wildcard uansett neste år, så trenger ikke å kvalifisere seg der.
Nei.
Og sånn funker bare Sør-Amerika. Det ikke liksom noe Copa Libertadores uten Boca uansett, så sånn det bare.
Det lar det ikke skje.
Nei. Nei, de finner alltid en løsning på det. Så, men selvfølgelig altså, jævlig fett.
Ja.
La det ikke være noe tvil om det, liksom. Men River var litt annerledes. Det var jo Copa Libertadores.
Oh, ja.
Og de vant 4-2, 80 000 tilskuere, og det rocka virkelig.
Ja.
Og River var gode når vi var der. De vant vel serien det året, eller i fjor da. De ledde i hvert fall når vi var der.
Det høres jo ut som en ganske vellykket tur, dette her. Men i tillegg til Argentina så ble det Uruguay.
Fikk med oss Uruguay også, så vi var over og så klassiske Peñarol. Spilte i Copa Sudamericana, som jo er litt sånn tilsvarende Europa League her hjemme da. Nummer to turneringer. Og der var det litt det samme som Boca. Hadde også veldig store forventninger der. Men det var også en klubb med veldig store problemer. Veldig store finansielle problemer. Hadde knapt noen gode spillere og sleit veldig med å holde på de også.
Hvordan kom dere over fra Buenos Aires? Var det med båten, eller?
Ja, det var med båt. Så det går jo ulike båter da. Du kan enten ta rett til Montevideo fra Buenos Aires, eller så kan du ta bare rett over og så buss i et par timer da.
Ja.
Så vi gikk for den siste i god banehopperånd, sparte vi litt penger og kjørte den.
Ja. Var det et komfort, eller helt kaos?
Ja, det var faktisk som en norsk hurtigbåt, liksom.
Ja.
Så, og vanlig buss, egentlig. Så.
Så ikke en dårlig løsning?
Nei, og Uruguay er jo et helt annet land. Der er det styr på ting, og de har økonomi, og der var det frem med kreditkortet igjen. Og.
Ja, man føltes merkelig etter, var det 2 uker du sa du var i Argentina?
Ja, til sammen så ble det vel en 10-11 dager da.
Og så et par dager i...
Ja, vi var faktisk inne borte i Montevideo midt i den turen. Så vi dro tilbake igjen til Buenos Aires etter vi har vært der.
Men åpenbart minner for livet begge deler.
Ja, det var jo en bucketlist-tur dette her med landene. Altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av disse sydamerikanske storklubbene. Og det å i det hele tatt få se noen av de live var jo en drøm, og jeg ante jo ikke før vi dro hvilke kamper vi kom til å få se, for de flyttes jo hele tiden der nede, og det er jo voldsomt styr.
Ja.
Så at man da fikk med seg en sånn liste var jo over all forventning. Så.
Den metodiske planleggeren i deg ble ganske svett, kanskje?
Ja, det var jo heldigvis Nico som ordnet det meste her, da. Og så hadde vi jo noen dager der vi på en måte kunne hoppe litt rundt som vi ville, og fikk med oss noen av de andre og sånt. Så jeg er veldig glad for at ikke det var jeg som planla den turen, det er å få bli stresset.
Mat og drikke der, var det, som folk tror, mye biff og rødvin?
Oh yes, det er veldig mye biff, og det er også veldig mye barbecue, som er tribunekulturen utenfor stadion da. Det fyres jo ofte opp tidlig på formiddagen, ute i gatene, mange timer før kampstart, og så drikker man øl og drikker litt forskjellige typer med litt sterkere saker i, og så spiser man forskjellige varianter av grillkjøtt da. Og så har de jo noen fantastiske, selvfølgelig, biff-restauranter i Buenos Aires da.
Men hvis vi går litt videre i ditt 2023, hva er andre høydepunkter som du ønsker å trekke frem?
Ja, altså, det er liksom alltid vanskelig, synes jeg, det der å velge ting over andre ting. For man blir jo veldig, veldig glad i disse turene, og de lever jo på en måte i veldig stor grad sitt eget liv. Og er jo, det jeg liker er jo på en måte mangfold, og det gjør forskjellige ting. Så Island er jo alltid en favoritt.
Men der har du vært mye.
Der har jeg i hvert fall vært mange dager. Jeg har ikke vært der så mange ganger, men til sammen så har jeg nok vært der en 50-60 dager i hvert fall. Og fått sett en del, så jeg hadde en sånn 5-dagers dit med 7 matcher. Det er sånn bra utbytte av en sånn islandstur. Da kjører du et par dobler og så noen singeldager. Og Island er jo det som er veldig nært hjertet mitt da. Det med mye flott natur, god mat og ja, i det hele tatt en veldig sånn romantisk tilnærming til fotball da.
Apropos romantisk, hvis jeg ser riktig på skjermen her, så var det også i Romania som et av de nye landene i fjor.
Ja.
Det er jo kanskje Pyro Pivos fremste vennskapsland.
Ja, og det var litt sånn, det var litt sånn mer på sparketur egentlig. Man sitter og bruker veldig mye tid på det med å finne destinasjoner å reise til, til en... til en pris som man kan forsvare overfor seg selv.
Ja.
Og da fant jeg ut at Wizz Air flyr jo til Bukarest.
Mm.
Fra Torp dessverre da, men dog.
Jo, men får du billetten for 700 i stedet for 3000, så er halvannen time på buss til 250 kroner greit.
Nettopp, og det var det som var tingen også. Det kostet vel 500 med flyet og 500 med flybussen, så... Mm. Så det var like dyrt å komme til og fra Torp som det var å komme til og fra Torp og Bukaresti, men det er klart, da er det rimelig. Torsdag til mandag var vel det.
Mm.
Så det er greie dager også, det er ikke helt sånn way off dager.
Nei.
Eller var det til og med fredag til mandag? Jeg tror faktisk det var det. Satt opp en fin trippel der nede.
Mm.
Det var jo, dette her var jo sent på høsten, så det var ikke så mye bredde akkurat da. Så jeg skulle gjerne selvfølgelig doble opp noe, men det ble tre singler, ja.
Ja. Nedtur?
Man håper jo alltid å plusse på en sånn, en liten sånn perle av en breddekamp, da. Mm. Og jeg hadde egentlig en på gaffelen, men den røyk. Så, nei, jeg begynte rett nord for Bukaresti, da. I en by som heter Ploiești, som ligger en, ja, cirka en time nord med tog.
Mhm.
Begynte der med en kamp på fredagen, og så var det ned til Bukaresti på lørdag. Dro på en liten klubb som heter Voluntari, også det i toppdivisjonen.
Mm.
Jeg tror det var 500 tilskuere på den kampen.
Ja, en liten klubb.
Veldig fascinerende at de holder til i den elitedivisjonen.
Ja, de har vært der i årevis.
Ja. Så, og der møtte jeg en tysker selvfølgelig.
Det gjør man.
der var det faktisk en kar som hadde en buss, en lokalen som hadde en buss, som han hadde en dobbeltdekker, som han hadde innredet med kjøkken i første etasje, og tappekran og tårn.
Er dette tyskeren?
Nei, det var en lokalen.
Ja, for det hørtes ut som en tyskmanns aksjoner.
Det kunne vært det også. Og så kunne du sitte oppe i andre etasje da.
Mhm.
Men der møtte jeg jo han tyskeren da, for han hadde jo selvfølgelig fått snusen i at her var det noe drikkevarer og tilgjengelig. Så ble jeg jo godt kjent med han da, vi tok noe øl der, og jeg spurte han som eide denne bussen om han pleide liksom å kjøre rundt fra bane til bane og lage skjenk da. Nei, men det gjorde han ikke da, den sto sett der da, for han bodde borte i nabolaget, så... Ja. Det var liksom greit å bare stikke dit i dette jobbet og sånn, og sette seg der hvis han var lei av kona og sånn. Ja. Så det var fint. Så, nei da, så jeg møtte han tyskeren, vi så kamp, og så dro vi ut og spiste litt etter kampen. Og...
Undervurdert kjøkken i Romania.
Ja, veldig fint.
Mm.
Det er mange spennende ting, og man skal alltid tørre å prøve litt lokale ting når man er på tur.
Ja, det må man.
Det synes jeg hører veldig med da.
Mm. Hva ble siste kampen i Romania?
Siste kampen, det var jo hovedgrunnen til at jeg var der. Det var jo Dinamo Bucharest mot Stoia, som de ikke har lov til å kalle seg lenger, men FCSB er det vel de heter nå.
Ja, så har du et annet stava i divisjonen under,
ja.
Og fortsatt ikke avgjort det er hvem av dem som får lov å hete det ene eller det andre, men i hvert fall det derby har jeg vært på. Gikk det på nasjonalarenaen denne gangen også, for det blir ofte de store kamper i byen.
Ja, det gjorde det, og en av grunnene er jo også at Dinamo Bucharesti har egentlig ikke noe hjemmebane lenger.
Mm.
Den er ikke spillbar i toppdivisjonen, den gamle gode stadion de hadde. Og der skulle det faktisk gått en breddekamp, så det var jævla surt at jeg ikke fikk med meg, for det hadde vært stas og vært det.
Ja.
Men nå spiller de faktisk på en sånn rugbystadion som ligger, ja, de er litt hjemløse akkurat nå da.
Mm.
Så da var det på nasjonalarenaen som faktisk er en arena jeg skulle ha vært på tilbake igjen i covid-perioden når EM skulle bli spilt rundt omkring.
Mm.
Da hadde jeg billetter til en av de kampene der da.
Ja, litt sånn ufrivillig havna på den stadion flere ganger, nettopp på grunn av denne hjemløsheten til noen, og det at man for enkelhets skyld ofte flytter de store kampene i Bucuresti til den banen, så jeg tror jeg har vært der tre ganger, ja. Blant annet to ganger på samme tur i løpet av to dager.
Ja, ja, litt sånn logistikkmessig så er den jo mye bedre, selvfølgelig for politi og vakter og sånn, for det er jo litt mer struktur og litt mer orden på ting, det er litt lettere å holde disse fansa på avstand, og det er nok lurt også å gjøre, for det var jo litt hatsk stemning innpå der, altså, du fikk jo litt sånn Vålerenga og Lillestrøm-vibber innimellom.
Ja, bare med litt balkanblod i stedet for...
Med litt ordentlig balkanblod, det er nok den kampen jeg har vært på noensinne med mest pyro og bangers og knapskudd, altså, for det gikk i ett.
Men vi må snakke litt om planene for 24 også. Du sa det skal smelle skikkelig i 25. Er det noe som skal skje om et år, eller er det... Ja, hva er planene fremover?
Nei, altså, snakker jeg meg opp her, merker jeg, men nei, det er vel egentlig det at jeg har funnet ut at i 2024 skal jeg se om det går an å se ordentlig mange fotballkamper, da.
Ok. Du så 202 fotballkamper i fjor.
Ja, det er for så vidt riktig.
Det er ikke ordentlig mange.
Det er mange, men det er jo spennende å se om du klarer å se 300 da, på et år.
Ok.
Så det er liksom greia i 2024 da.
Men dette tok vi ikke i starten, men du regner inn treningskamper og sånn, ikke sant?
Ja, jeg gjør det.
Ellers er det klin umulig.
Jeg gjør det. Men sånn som, men jeg er ikke spesielt glad i de.
Nei.
Så jeg ser ikke spesielt mange av de. Mm. Sånn som i fjor når jeg har sett 202 kamper, så er det nok en 5-6 av de treningskamper.
Ok, men det er lavere enn veldig mange andre som ja, har lignende tall.
Ja, så jeg reiser jo veldig mye eksternt, altså til utlandet om vinteren da. Mm. Men det er klart, nå når jeg skal, hvis jeg skal klare 300, så må jeg ha litt flere da. Mm. Det blir for mange døddager frem til slutten av april da.
Men betyr det at du er godt i gang allerede da, eller?
Jeg begynte jo med et par kamper her på nyåret da, når jeg var i England rundt nyttsaften. Mm. Ellers så er det jo Jevnaker i morgen da, mot Hallingdal.
Ja, den har jeg hørt folk snakke om, altså når du sier i morgen vi sitter her torsdag kveld.
Yes.
Hva er så spesielt med den?
Nei, det er jo første treningskampen som ligger inne i appen for 2024, og så er det også en del som mangler den banen faktisk, ja. Fordi at de har jo to baner oppe på Jevnaker, da, en gressbane og en kunstgressbane, og da er det kun den ene som har ligget inne da. Og så noen ganger så splitter de de, og da har du plutselig mulighet på ny igjen. Så ja. Marius for eksempel, Helgo, han mangler jo nå den kunstgressbanen og får jo tjekke av den i morgen da.
Ja, det skal
han,
jeg til å si.
Så han er gira nå.
Han kommer til å være der.
Ja, så jeg har haiket med han opp i morgen. Så det blir hyggelig, det er full bil det.
Ja, med likesinne folk.
Ja.
Det er litt av en bil.
Ja, det blir noen historier på veien opp der, tror jeg.
Ja, vi tror det. Altså. Dere burde jo egentlig hatt med opptaksutstyr.
Ja, ikke sant?
Bare tatt opp samtalene på vei til og fra.
Spørs om det holder, men, ja. Men nei, jeg tror det blir hyggelig det også. Og det er jo alltid gøy å reise med andre også. Jeg reiser jo ekstremt mye alene. Mm. Så det er alltid stas å snakke litt med andre, og møte andre, og dele litt erfaringer.
Det å reise alene er litt sånn, det er fort gjort for folk å stigmatisere det. Men jeg gjorde det for første gang ved et uhell tilbake i 2015, da jeg skulle til Armenia og Georgia. Og så var det sånn at et par dager før, så var det sånn at han jeg skulle reise med hadde en familiekrise, som gjorde at han ikke kunne, og så klarte jeg å få en kompis til å ta hans plass. Men dette var jo en god stund før Russland ble ordentlig kjipe. Så vi skulle fly med Aeroflot, og da jeg ringte dem for å endre navnet på den ene billetten, så fikk jeg bare beskjed om at no, we don't do that. Så det gikk ikke. Nei. Og da måtte jeg velge mellom å enten droppe turen eller dra alene, og jeg dro alene. Nå skal det sies at den turen ga veldig mersmak for den type reising, men jeg har skjønt etterpå at det var fordi stedet jeg dro til var såpass spesielt, at folk jeg møtte som også var på samme tur var ganske spesielle. For da jeg prøvde det samme, for eksempel i Wien og Praha senere, så var det ikke helt det samme. Det var mye mer, hva skal vi si, folk var litt mer A4 da, som man møtte på hosteller og sånn. Men jeg ser charmen i å reise alene iblant.
Jeg tror det er veldig opp til hver enkelt og hvordan man er. Mm. Så jeg tror liksom, det er ikke noe sånn fasitsvar på det, og jeg liker jo begge deler. Jeg synes det kult å reise sammen med folk, men, men jeg nyter også å reise alene. Og jeg er jo litt sånn introvert, som jo betyr egentlig det at du trenger egen tid for å, for å lade batterien din da.
Ja.
Så sånn sett så gleder jeg meg ofte til å reise alene. Men det er også veldig, veldig stas å reise sammen med noen. Ja. Men reiser du alene, så er, er det ofte lettere å komme i kontakt med andre, da. Er liksom min erfaring, da. Og hvis man er litt på tilbudssida, så møter man utrolig mye hyggelige folk. Så det er veldig gøy.
Og så velger man jo helt selv hva man skal gjøre.
Ja, det er jo litt det også. Fordi at det er nå tross alt sånn at det er litt ferie også, når, når man er på tur. Jeg har jo full jobb og jobber jo på til daglig.
Ja, det turte jeg egentlig ikke å spørre om, fordi du virker å ha veldig mye tid til overs.
Ja, jeg har ikke noe kone og barn, så jeg sparer vel inn på den tiden, og så er jeg nesten aldri hjemme.
Nei.
Jeg er nesten aldri i leiligheten, så det...
Nei, for det er turer både til Jevnaker og Buenos Aires som holder deg vekk fra leiligheten.
Ja, det er stort sett det. Det er stort sett en plass jeg sover, eller sånn som i fjor, så... av de 52 ukene så var nok ikke mer enn 10 av de i Oslo. Så av helgene. Så tida flyr, og det er bare spennende ting hele tiden. Så lørdag er det jo England igjen da. Så ja. Det blir første utenlandsturen nå.
Tottenham, eller?
Det blir faktisk ikke på Tottenham. Det blir Ipswich mot Sunderland. De spiller seinkamp, og det betyr at du har mulighet på en dobbel. Så ja. Da tar vi en kamp før den, og så blir det den 17:30 da.
Ja, men det er fint oppgjør.
Det er deilig. Altså, oss som er litt eldre, vi blir jo nostalgiske når vi begynner å snakke om Ipswich.
Ja, det er tippekuponglag begge to.
Ja, virkelig. Mm. Så Portman Road, den gleder jeg meg faktisk til. Altså.
Ja, og den blir ny.
Den blir ny, og så blir det en til, og så blir det en fin breddedobbel, tror jeg, på søndagen. Og så er det hjemme på søndagskvelden. Så det er bare en sånn en overnattingstur da.
Ja, som du får inn 4 kamper på.
Da presser man inn 4 kamper, sånn må det være.
Sånn må det være. Ja, den samler man inn til Helgå, den har spredt seg til sydligere strøk også. Hva annet er det du har, eller har du konkret, for du sa jo at du er en planlegger, har du konkret planer for reiseåret? Det er jo lettest selvfølgelig å snakke om frem til sommeren, da, fordi det er da de forskjellige sesongene går. Men hva har du på tapetet?
Ja, jeg jobber jo ganske mye med å planlegge. Og det er klart, skal du holde det bærekraftig, spesielt på flypriser og sånne ting, så må du være litt tidlig ute. Så jeg har noenlunde våren klar, ja, på den. Målet er jo 300 kamper, og jeg vet jo det at da må jeg ha ganske mange dobler i helgene. Jeg må stort sett ha det liksom på lørdagen og søndagen, da, hvis det er mulig. 200 nye baner har jeg satt mål om, som jeg hadde 165 i fjor, så det er jo mulig, men det er jo fryktelig mange.
Ja, så blir det jo færre, eller det blir jo færre nye å ta av, jo flere du har fra før.
Ja, du har jo liksom plukket de enkle fruktene, så det er jo mer krevende etter hvert. Og så har jeg også satt mål om at jeg skal ha 100 kamp på utlandet. Som er jo et tall som jeg tror der tror jeg ligger i hvert fall ganske nærme toppen.
Ja, den er ganske syk. Altså, du skal ha 300 kamper totalt i år, i 2024, hvorav 100 skal være i utlandet.
Ja.
Og da regner man selvfølgelig Sverige og alt som ikke er Norge som utlandet, men,
det er det.
Men likevel, det er jo en syk ting å melde.
Det er det. Altså, 300 kamper her i Oslo kunne jeg jo... Det er ikke så vanskelig, da. Så jeg må ha litt sånn å bryne meg på, så skal jeg ha 10 av disse badgesene, da, til Footballogy.
Er det sånn at du også ser deg ut badges å få, eller er det mer at de kommer litt av seg selv, og du håper at de 300 kampene skal gi 10 badges?
Ja, da er det jo derbyer eller land som jeg regner, da. Så jeg har jo Liechtenstein så på lista i år. Den skal jeg ta. Der har jeg boket inn en tur til Schweiz og Liechtenstein.
Har du Schweiz fra før?
Schweiz har jeg.
Ja, for sånt er jævla irriterende for min del også. Jeg vil jo både reisemessig, men helst også fotballmessig, runde Europa på et tidspunkt. Og når jeg har for eksempel Tyskland, Belgia, Nederland, Frankrike fra før, så er det jævla irriterende å mangle Luxemburg, fordi man kan ikke dra en tur bare dit. Og sammen med Liechtenstein, jeg har alle nabolandene, men ikke dem. Og det igjen er sånn... ja, den ikke så lavthengende som den kanskje virker. Da,
for nei, altså, den ligger jo litt sånn klønte til, sånn at det er på en måte området jeg veldig sjeldent er. Det er ikke sånn at Østerrike og Schweiz er ikke de som trekker meg mest, da. Det må jeg jo innrømme.
Selv om det er jo nydelige land, da.
Fantastiske land, men sånn fotballmessig så er jo altså jeg er jo veldig glad i Norden, som sagt, som alle sikkert har forstått. Og så har jeg blitt veldig glad i Tyskland de siste årene.
Ja.
Der er det bra trøkk, og jeg elsker jo tribunekulturen.
Ja, og så er det rimelige priser.
Ja, det er rimelige priser, og det er mulig å få tak i billetter også, i hvert fall til en god del av klubbene.
Mesteparten, egentlig.
Ja, og så har jeg blitt veldig glad i Spania. Så jeg har faktisk reist veldig mye, og Spania er vel mitt land nummer 2 eller 3 på banen, tror jeg.
Ja, ok. Der er vi forskjellige. Jeg har sett et par kamper i Spania, men jeg har ikke falt for fotballen der på noe tidspunkt, egentlig. Men da har du jo, for jeg så også at Portugal har du vært i, ikke sant?
Det var et av de 6 nye nå i fjor.
Det og Andorra var nye?
Ja.
Ja, så da har du rundet den delen av Europa?
Akkurat der så er det komplett nå, ja.
Og det er jo utrolig givende, vil jeg tro, å ha tatt Andorra og slippe å tenke mer på det. Og så kan heller de Spania-turene dine fremover bare være kos.
Altså Andorra er jo et sånt land som har stått på lista ganske lenge. Det er jo ganske lett land å ta, for man kan jo fly til Barcelona, og så er det par-tre timer å kjøre dit, hvis du leier bil. Og Barcelona er jo også et godt utgangspunkt for en del fine baner, både Girona og selvfølgelig Barça og Espanyol, og ikke så langt ned til Villarreal og det heller. Men det man passer litt på i Andorra er jo det at det blir ordentlig vinter, da.
Ja, for det er oppe i fjellet.
Ja, så det er jo litt sånn, hvis man legger inn en tur dit sånn i januar-februar, så er det ikke alltid at disse bilene kommer med vinterdekk og sånn. Altså, det er litt sånn logistikk man også skal ha i bakhodet noen ganger, da.
Ja, og med vinteren så kan jo kamper også bli avlyst, som ofte er grunnen til at sånne som deg og mange som hører på ville dratt til Andorra i utgangspunktet, da.
Ja, og det er jo det som er risky. Og det er det man gjerne vil unngå. Man vil jo, spesielt hvis man skal nå mål og har bucketlist-kamper, så vil man jo ta ned risikoen og sørge for at de faktisk blir spilt når man drar dit, da. Marius gikk jo på en smell her før jul når han skulle til Hamburg og fikk med seg én kamp på en helg. Det er jo krise. Det er jo en sånn 5-6 kamp hos helg, det egentlig.
Ja, og altså, tenk deg for han, da. Å investere de penger, sette av tida og sånn, og så drar du med én kamp, og den var rappet til på i praksis toppnivå.
Ja, faktisk, så var det jo HSV han var og så på slutt. Jeg måtte bare sjekke 84 baner har jeg i Spania.
84 i Spania?
Det er en nydelig, nydelig land.
Du er ganske sprø, Terje. Jeg har jo som sagt vært mye i Tyrkia, jeg har vært en del i Tyskland, men jeg tror i beste fall så har jeg 10-12 baner i hvert av de landene. Så 84 i ditt Tyrkia og Tyskland, det er jo helt enormt. Hvor mange har du i England?
Ja, da ble jeg veldig usikker faktisk om dette stemmer. Jeg synes faktisk det var litt mye selv. Men,
om du farer med Vås.
Jeg holder footballet i holdende hånda her, vet du, så prøver jeg. Nei, da tror jeg vi må restarte den. Nei, men jeg tror det var nok, jeg skrøt nok på meg litt der også.
Ja, det hørtes enormt ut. Jeg har, hva er det jeg har da? 140 baner eller noe sånt totalt. Nå er jo ikke jeg banehopper.
Det er jo sjeldent en pleier feil. Nei, men det skal være noe rundt, jeg lurer på om vi skal på 40 eller noe. Ja.
Skal vi se, 134 stadioner har jeg totalt. Det er jo, altså det er sånn, du spiser 134 baner til frokost, du.
42 i Spania, ja.
42, ja.
Den doblet seg vel sikkert den her. Nå må jeg sende en klage til deg, altså, for det her var flaut.
Ja, for det var ikke du. Det var appen.
Jeg skylder på utstyret. Ellers må jeg rette en stor takk til de som driver den appen. Altså, det er beste verktøy jeg vet om.
Ja.
31 baner har jeg i Tyskland.
Selv om 12 har jeg i Tyskland. Det er mitt neste mest besøkte land utenom Norge. Mest besøkte land. Tyrkia på 8. Og jeg er ganske stolt av de tallene. Så.
Men det er voksent det da?
Ja, nå er det litt sånn pity-taking her, merker jeg. Men det er jo solid for en lekmann.
Men på land så du sterk.
På land jeg ganske sterk. Var det 34, tror jeg, som Marino ble? Ja, det
tror jeg du ligger helt i Norgestoppen.
Ja, det fant vi jo ut rett før sendingen her, at du var i en podcast i går.
Ja, faktisk.
Som heter Kald Kaffe og handler om banehopping. Mye mer enn det denne podcasten gjør. Hadde jeg visst at du var gjest der samme uka, så hadde jeg kanskje timet det litt annerledes, men jeg vil jo tro at samtalen vår er litt forskjellig fra den du hadde der, da.
Ja, vi har touchet innom litt, men den er ganske, ganske forskjellig. Der snakker vi mer konkret om ulike turer til forskjellige land,
ja. Ja, fordi grunnen til at du var der, har jeg skjønt, er at de har en serie nå i vinter, hvor de snakker med folk som har vært og sett fotball i over 30 land.
Ja, stemmer.
Og der er både du og jeg. I samme selskap.
Der er vi. Vi fant ut at jeg har 36, da. Du hadde vel 34, ja.
Og jeg tror det var det.
Da tror jeg faktisk, i hvert fall ifølge den appen, så er vi helt i toppen der, hvis nok da. Ifølge André da, så skylder jeg på han hvis det...
Ja, uryddig type. André Øyvåg, han var på Pyro Pivo i høst og pratet om sin tur til Nord-Makedonia. Det var ikke den mest strukturerte samtalen jeg noensinne har hatt. Men han har da finnet ut at vi er vel 7 stykker eller noe sånt, i hvert fall i Groundhopper-appen, ja. som er norske og har registrert kamper i 30 eller flere land. Så det er eksklusivt.
Ja, det er godt selskap det da.
Ja. Men apropos nye land du nevnte, Liechtenstein er på planen, hva mer?
Ja, Liechtenstein er egentlig det eneste nye landet jeg har foreløpig på 24-lista. Boket inn en del turer. Det blir jo England nå til helgen. Så har vi Tyskland helgen etter. Det skal faktisk se dit med Union. Borte mot Mainz.
Ja,
det er... Som en av kampene.
Flyr til Frankfurt og durer rundt i området der, da.
Ja, eller nå husker jeg faktisk ikke helt. Jeg lurer på om det kanskje var Düsseldorf. Helgen etter så er det Belgia. Da er det Limburg Derby i hvert fall, og så er det en kamp i Bryssel, så jeg er ferdig med søndagen. Det er et helsik å boke der greiene. Så. Jeg har ganske mange åpne dager forløpig, så ja. Det handler om at du må først få landet en billett, og så kan du bygge rundt de da. Så, men det blir en bra tur. I februar så står det en Portugal-tur på planen. Fikk utrolig smaken på Portugal når jeg var der før jul.
Det er et land jeg ikke bare mangler fotballmessig, men som jeg ikke har vært i det hele tatt. Ja. Og nå har det blitt sånn, vi snakket litt om det, at det blir vanskeligere og vanskeligere å få de enkle landene. For min del så har det blitt sånn at jeg nesten bevisst sparer Portugal litt, for at det ikke bare skal være ræl igjen i Europa når det begynner å spisse seg til. Fordi Portugal har jeg skikkelig trua på.
Portugal er utrolig bra på veldig mange måter. Ulempen er, det er litt langt dit. Så du setter deg jo tilbake en 3-4 timer på 4 timer på fly, er det vel?
Men det er ikke så nøye for oss som ikke må se to kamper samme dag.
Nei, ikke sant. Men det som er bra er at det er perfekt for banehoppere, for de har en terminliste som det ligger som haggelkampene i helgene. Så du kan enkelt få til dobler og faktisk tripler i helgene. Så det er drømmescenario sånn sett. I tillegg så er det et ganske vakkert land. Grønt og frodig. Det ligger jo ved Atlanterhavskysten der, og kommer jo inn en del regn innimellom. Og så har du disse klassiske byene Porto og Lisboa, som er utrolig vakre byer.
Og relativt rimelig til å være et vestlig europeisk land.
Yes, det er veldig rimelig der, vil jeg si, i forhold til veldig mange andre land, og selv i forhold til Spania så ligger det godt under. Og når jeg var der, jeg var jo i Porto, startet der, så noen kamper der, så Porto i Champions League, og så reiste jeg opp til Galicia, som er jo Spania, som på en måte er den delen av Spania som ligger over Portugal.
Ja, da har du Deportivo og Celta Vigo og sånn, er det ikke det?
Ja, så da var jeg oppe og så på Celta med Stan Larsen. Han skårte jo også vinnermål i den kampen mot Granada på fantastisk anlegg, det er Bajados. Jeg fikk med meg 2 breddekamper samme dag på havneområdet og litt lenger nede i Vigo, så det var jo en perfekt dag. Neste dag begynte med en ny breddekamp i Vigo, og så da møtte jeg faktisk en svensk banehopper, en gammel fotballspiller som har spilt i toppdivisjonen i Portugal i mange år. Han har nå han ligger vel som nummer 2, tror jeg, på den svenske Footballogy appen.
Det var ikke Fredrik Söderström eller noe sånt?
Nei, Hans Eskilsson heter han her.
Han har ikke hørt om.
Så han spilte i Sporting og... Ja, jeg lurer på om han hadde spilt i Braga også. Begynner å bli noen år siden da.
Ja.
Så nå spilte sønnen i Celta da. Så de har kjøpt han for ikke så lenge siden.
Så han har slått rot?
Ja, han bodde litt rundt omkring. Jeg tror han var proff pokerspiller og hadde en leilighet nede i Valencia. Ja, det var mye greier.
Ja, det tror jeg på.
Men han var jævla hyggelig. Og han tok helt av når jeg fortalte at jeg skulle se på Tirsense senere på dagen, som er en sånn liten gammel klubb nede i Portugal, som tydeligvis hadde vært i toppdivisjonen når han spilte der da.
Ok.
Det var det ikke nå. Nå var de nede på fjerde nivå, og den banen så ut som en åker, men ordentlig sånn charmig og fint da. Og mye av Portugal er jo sånn, det er jo litt slitent når du kommer litt utenfor disse storbyene, men veldig, veldig mye charm.
Ja, og charm er jo det handler om.
Ja, absolutt.
Jeg for min del har jo også en tur planlagt nå allerede i januar. Aktiv måned, sånn sett.
Ja.
For om to uker så drar jeg til Berlin for å se Union, først og fremst, men også for å se en konsert. Og da var det sånn at Union-kampen skal være på søndag. Det første vi så da kampene ble satt var at lørdagen så skulle, og dette er... ganske høyt opp på min bucketlist, så skulle Dynamo Dresden spille hjemmekamp.
Oi.
Så vi booket tog tidlig på morgen lørdag, og husker ikke om vi booket tilbake igjen på kvelden, men vi bestilte i hvert fall togbilletten og var klare for at den kampen skal vi på. Og neste gang vi sjekker, så er det en søndagskamp likevel.
Oi.
Så vi har gått fra å skulle se noe jeg har ordentlig lyst på, som jeg tror alle egentlig bør oppleve, hvis man er glad i tribunekultur og fotball og Tyskland, samtidig, til å dra på Babelsberg den lørdagen som ligger i regionalliga og som sikkert kanskje trekker, det er jo ikke en liten klubb sånn sett, de trekker sikkert 3000 eller noe sånt,
ja.
Kanskje, men det blir ikke helt det samme.
Nei, altså Dresden er jo, det er virkelig bucketlist-stoff. Jeg tror de fleste ser for seg noen gule drakter og litt pyro når de hører det navnet.
Og jeg er jo ganske glad i gule drakter også, så jeg hadde fort følt meg hjemme.
Ikke sant?
Selv om det er et av de lagene Union har til mest, da. Men kunne glemt det for et par timer.
Kan jeg også nevne et annet lag med gule drakter som jeg var og så på i sommer, fordi at når du snakker om det med å spare litt på land, så har jeg spart litt på Belgia, faktisk.
Ja.
Som er jo litt sånn, egentlig ligger jo nærmere alle de andre.
Ja, det er vel det siste av fjorårets nye land for deg som vi ikke har nevnt, tror jeg.
Ja. Og det er grunnen til at jeg har ventet, men de er jo egentlig for at jeg ville ha en ordentlig bra kamp, da. Når jeg først stod der, jeg skulle ikke bare svinge innom hvis du er på en Nederland-tur og ta en fjerdedivisjonskamp for å ha vært der.
Ja.
Jeg liker liksom å ha noe ordentlig når du først skal en plass. Og her hadde jeg boket billetter til Formel 1 på Spa-Francorchamps. Første Formel 1-løpet jeg har vært på noen gang, og alltid vært litt fascinert av det og hadde lyst til å dra på det. Og da var det jo selvfølgelig å se om det var noen fotball samtidig da. Og heldigvis så var det serieåpning i Belgia.
Ja, flaks.
Og det var ikke noe virksomhetsmatch, det var faktisk Union mot Anderlecht.
Ah,
derby. Nå vet jeg ikke hvor mye du kjenner til belgiske Union, men...
Jo, altså, mitt Union møtte jo dem opp til flere ganger i Europa de siste par årene. De er ordentlig leie å hanskes med. Og så har jeg også hatt en episode om dem av Pyro Pivo, faktisk, fordi jeg har en bekjent i... Det kom vel frem i denne episoden at vi var mye bedre venner enn vi visste at vi var, da.
Ja.
Men han bor i Brussel, og det er hans lag. Så dem kjenner jeg ganske godt til. Gammel kjempe, som plutselig var tilbake i toppdivisjonen for et par sesonger siden, og som har bitt seg fast i toppen siden.
Ja, de spiller på et ordentlig lekkert anlegg.
Ja.
Syd vel i Brussel.
For overhovedet ikke lov til å bruke det i Europa.
Ikke i nærheten engang. Nei. Og det ligner jo en del på disse ordentlig gamle tyske stadionene også. Der du har en ståtribune som stort sett svinger seg rundt mesteparten av stadion, og så en liten sittetribune på den ene langsida. Så har de smelt opp noen seter på den ene kortsida og sånn da. Men ordentlig, ordentlig hyggelig og ligger litt sånn inn i en bakke også, så du har litt sånn naturlig amfi på den ene langsiden og kortsiden da. Og jeg var heldig, det var strålende vær og det var godt møll i kiosken og virkelig sånn deilig derby-match da.
Det er nydelig. Og For de som vil høre mer om dette Union Saint-Gilloise, som det heter, så heter episoden, hvis jeg husker riktig, Det andre Union, og ble spilt inn i fjor våres, eller noe sånt. Men det var en god opplevelse, vil jeg tro, og et stadion som du ikke nødvendigvis får hvis du drar til Brussel selv for å se det laget, fordi, som sagt, de får bare bruke det på kampene som er, håper å si, små nok, da.
Ja, for at når de for eksempel skal ut i den store verden i Europa, så må de til fienden Anderlecht sin stadion og spille der.
En annen ting som er verdt å nevne er at det er egentlig ikke Anderlecht som er den historiske fienden deres. Det er Molenbeek, som rykket opp til denne sesongen, så det er et derby litt under radaren for mange, som jeg tror er verdt å få med seg.
Ja, og den tror jeg faktisk ligger inne som en badge i appen også.
Ja, så...
Og det gjorde ikke faktisk Union mot Anderlecht når jeg var der.
Nei.
Men den har kommet inn nå, faktisk, ser jeg i etterkant. Så den er litt bitter på at ikke jeg har fått den kreditert.
Ja. Nå er jo ikke de to Hamar-gutta lenger unna enn at du kanskje kunne maila dem og fått den godkjent. Ja. Men likevel, det må svi, fordi du sa jo at du skal ha, hvor mange badges var det i år? 10?
Prøve på 10 år, så forløpig så har jeg vel en 2-3 på lista, så vi må finne noen flere i løpet av året.
Hva er de 2-3? Det?
Nei, det blir jo Münster, såkalt Vestfalen derby da, mellom Münster og Preussen Münster, er det heter,
ja.
Og Arminia Bielefeld.
Ja, ok.
Arminia Bielefeld for øvrig en veldig flott klubb, som jeg var så her i fjor vår, spille hjemme. Fikk med meg både de og Bochum, som er litt sånn like baner og veldig, veldig fine klubber, synes jeg.
For de som hører på Dritte Outside, så er jo Bochum en klubb man har et forhold til. Det var altså det første laget jeg så i Tyskland. Det begynner å bli en stund siden, fordi da de rykket opp for et par sesonger siden, så hadde de jo ikke vært i Bundesliga siden 2010. Og det var da jeg så dem, på min første Tysklandstur, mot Bayer Leverkusen, hvor en ung Toni Kroos var på utlån fra Bayern München. Så da hadde jeg vel hår på huet også, tror jeg. Det var syke tider.
Det er noen år siden.
Ja, det er noen år siden. Det begynner nesten å bli noen år siden vi begynte også, Terje, så vi må begynne å runde av, men er det noen flere enten høydepunkter fra i fjor eller grandiose planer for 2024 som du brenner inne med før vi gir oss?
Jeg tror folk begynner å bli lei å høre om planene mine, men nei, jeg kan jo nevne sånn som var jo heldig og fikk med meg også PSV mot Ajax i fjor.
Og den er pen.
Som er jo en sånn klassisk bucket list match. Var vel litt sånn så der, synes jeg.
I Eindhoven.
Ja, i Eindhoven.
Ja, for jeg var også på PSV, riktig nok mot et intetsigende lag i påsken i fjor, og det var jo null stemning der. Jeg vil jo tro at den er bedre mot Ajax, men det var ikke det mest elektriske stedet jeg har vært.
Nei, og det er jo ikke verdens største plass heller.
Mm.
Det er jo bedriftsidrettslaget til Philips vi snakker om her. For øvrig en utrolig flott stadion, synes jeg.
Ja.
Det er en skikkelig bra fotballstadion, tett på bra size på den, men...
En av de jeg reiste dit med, han la om til britisk, han, da han skulle prate om det stadionet. Proper football ground.
Yeah, yeah.
Og det er det jo.
Ja, det må man virkelig si. Og jeg har alltid egentlig likt PSV og synes det har vært en kul klubb. Så jeg var litt skuffet egentlig over at de kjørte de her flammekasterene som de hadde trillet ut på banen.
Lysshow og flammekastere og drithøy musikk.
Ja, det var jo tekno som det ofte er i Nederland.
Ja.
Så litt sånn, de hadde en grei tifo, og under kampen så var det bra lydnivå. Men det var nok for det selvfølgelig erkefienden er på besøk, og Ajax lå med knokkerygg, og PSV vant 5-2 til slutt.
Såpass, ja. Da blir det jo gøy likevel.
Det blir gøy, men de lå under til pause, og da var det kraftig pipekonsert når spillerne gikk til pause.
Ja, kanskje det er Nederlands vikingsupportere?
De er godt vant og har høye standarder der.
Men med det, Terje, så tror jeg vi må runde av. Tusen takk for at du var med.
Tusen takk, det var veldig hyggelig å være.
Og for de som vil ha mer av din både planlegging og dokumentering, eller dokumentasjon, eller hva man kaller det, så er det nordicstadiums.com som er nettsida di.
Nordicstadiums.com, der kan du i hvert fall se en del om baner og diverse i Norden. Og så Er det hyggelig hvis folk tar en titt på TikTok og YouTube og Twitter og Instagram og diverse plasser der Nordic Stadium er, så ja, kommer det mye greier.
Det er Nordic Stadiums overalt.
Det er Nordic Stadiums overalt, og så heter jeg Terje Molstad, faktisk, utrolig nok.
Det gjør du. Det tror jeg vi husker å etablere tidlig i episoden, hvis ikke så tar jeg selvkritikk. Uansett, Terje, tusen takk for at du var med, og tusen takk til dere som hører på. Husk at vi har et liveshow om bare noen få dager på Jungs i Oslo, onsdag 17. klokka 18.30. Det blir meg, det blir Gunhild Tolnes, det blir Josef Hadawi, og det blir Dan Eggen. Alt tyder også på at det blir t-skjortesalg for første gang i Pyro Pivos historie. Det faen meg på tide! Takk for følge for denne gang. Mitt navn Morten Gallåsen. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Og vi høres forhåpentligvis på onsdag, men også før det.